Hayabusi 1 u emisijama Andromeda dosta smo govorili, evo ide Hayabusa 2, 2014. godine. Što je novo kod ove misije?
Za sigurno ono što očekujem će biti novo, će biti žiroskopi koji su se na prošloj pokvarili i budu bolji. Ali treba reći da je Hayabusa 1 takav uspjeh, nevjerovatni japanske svemirske agencije, da naravno da su se polakomili i hoće ponoviti priču. Našli su partnera i to je njemački program za istraživanje svemira. Ako neš drugo, to je ekipa koja je poznata po pouzdanosti. Znači, Njemci su preuzeli izradu robota i to onog skakajućeg robota koji je kod Hayabusa 1 ispušten u krivom pravcu i u stvari nije nikad završio na asteroidi Tokavu, nego je negdje završio među asteroide. Njemci planiraju veći skakajući robot, nekoliko kilograma težine, doduše za asteroid je to nebitno, ali način skakanja po površini i način rada će biti bitno bolji nego kod Hayabusa 1. 2014. je planirano vrijeme ispaljivanja i ono što se naravno očekuje da će biti to još jedna od onih fantastičnih misija. Zašto? Zato što kada je u kolovozu 2011. spustilo se u australskoj pustinji kapsula sa tragovima, znalo se da je uzimanje uzoraka u stvari bilo defektno. I nadali su se da ipak nešto uletilo u tragovima. U tih tragova je na kraju nađeno 1000 nešto mrvica, veoma, veoma sitne. Čak je i nazvati prašine nešto što je ispod mikrona je teško. U trenutku kad je vrh onog konusa dirno, nešto što je finije od najfinijeg pepela, koje šta znam, recimo kod cigarete, onaj pepeo koji nastaje u dimu cigarete, ne onaj koji mi vidimo dolje, nego onaj dim koji mi vidimo, to nije plin. Znači, dim koji vidimo je prašina. E, tu prašinu je ulovio, uspjeli su to izdvojiti, posnimiti, naći da je u stvari Itokawa kameni asteroid, da mi takva materijal u stvari imamo u muzejima, u meteoritima i da sad znamo šta su nam na neki način neprijatelji ti potencijalno opasni asteroidi, od čega su napravljeni i čime ih treba skrenuti, maknuti. Hayabusa 2 ima taj posao da ponovi gradivo, znači da veći komadi, bolji komadi, više informacija, da te potencijalno opasne asteroide bolje upoznamo.
I evo jedne zanimljivosti vezane uz konferenciju za novinare koja je održana u La Silji. To je zapravo Evropski južni observatorij koji je održao konferenciju. Pa će nam Korado Korlević malo objasniti zašto i što je važno, što se saznalo o egzoplanetima.
Kad god pričamo o egzoplanetima, naravno, prošlo se 1000 otkrivenih i relativno je teško imati neku vijest koja će oduševiti. Naravno da vijest koju svi čekamo je otkriće Terre Nove, znači nove zemlje, i ono se na neki način odgađa i do sad nam prodaju te neke nove zemlje po 4 mase zemlje, temperature ovakve, onakve, da mi u stvari još nismo pronašli nigdje nešto što bi moglo reći ovo je nova zemlja. Naravno da se očekivalo sa velikom pažnjom konferenciju u La Sili, jer se zna da je tamo najveći evropski teleskop posvećen tom istraživanju i da kad pričamo o teleskopu koji je na 2400 metara nadmorske visine, kad je na La Sili u idealnim uvjetima, kad je zrcalo 3,6 metara, jedan nekad jako veliki teleskop, ali dan danas najveći teleskop za taj posao. Kad znamo da imaju novi spektrograf za radijalne brzine mjeriti, kakav još nije izrađen, očekivalo se da će biti nešto naravno sa posebno i bilo je posebno, ali ne na taj način. Otkriće planeta koji apsolutno nema veze sa ono što bi mi nazvali nova Zemlja. Znači, temperatura na površini nevjerovatna, zato što je na samo 6 milijuna kilometra od matične zvijezde, pa je temperatura 1200 stupnjeva Celsjusa. Zato što je taj planet u jednom dvojnom zvjezdanom sustavu ponovno. Ali tu sad dolazi glavna priča zašto je vijest velika, zato što je to nama najbliži zvjezdani sustav ili nama najbliža zvijezda, je to Alfa Centauri. Znači, možemo reći naprosto pod nosom, na 3,7 svjetlosnih godina imamo Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, imamo i Proximu Centauri, znači jedan trojni sustav. I ono što je iznenađenje, oko manje od te dvije zvijezde, znači oko Alfa Centauri B, kruži taj planet veoma sličan Zemlji po dimenzijama i pokazuje da cijela ona priča, projekt 100-godišnjeg broda, naš prvi put prema zvijezdama, prema Alfa Centauri, počne dobivati smisao. E sad, šta nas briga planet s temperaturom od 1200? Zato što bez obzira što su te zvijezde Alfa Centauri A i B jako blizu, znači njihova prosječna udaljenost je nešto kao Sunce Jupiter, znači ima jako malo mjesta između stabilnih gdje bi se moglo zgurati neki planeta da gravitacija jedne ili druge zvijezde ga ne otkine. Ali nije da nema. Znači, mi kad idemo tražiti u simulacijama da li bi se negdje moglo zgurati neki planet u zonu života, onda imamo dvije zone života i to jedna oko same Alfa Centauri koja je veća, koja kad idemo uspoređivati sa našim Suncem, onda je to negdje 150% svjetla Sunca ili negdje 110% našeg Sunca. Znači malo sjajnija, malo veća od našeg Sunca i gdje bi mogli očekivati jedan tako planet? Pa tu negdje na 1,2 do 2,3 astronomske jedinice oko te zvijezde postoji jedno stabilno područje koje bi moglo omogućiti da planet postoji tamo da ima vodu u tekućem stanju. Isto tako idemo pogledati Alfa Centauri B nešto bliže, pošto je ta zvijezda nekih 90% mase Sunca i 50% svjetla Sunca, onda negdje na pola astronomske jedinice, pa tamo negdje do 1,1 astronomske jedinice od te zvijezde imamo isto tako habitable zone ili mjesto gdje bi planet, ako postoji, mogao imati vodu tekuću na površini. Taj planet koji je naprosto tek otkriven, kojega kad bi išli sad vidjeti kako bi mogu uopće mogli nazvati, onda bi nosio naziv Alfa Centauri B, malo B. Ili kada bi išli pogledati šta nam on znači. On pokazuje u stvari da imamo planetarni sustav. Da je nekad bilo hrpa planeta, asteroida, planetezimala i da se to negdje moralo iskondenzirati, parkirati u tom sustavu. Tako da su šanse veoma dobre da osim tog planeta imamo još nekoliko planeta i da imamo nekoliko asteroidnih pojasa. I to je naravno fenomenalna odskočna daska za razmišljati o širenju ljudi dalje u svemir, najprije naravno za naše robote koji bi trebali tamo doći i naći dovoljno materijala za se umnožiti i krenuti dalje, Ali ako se pronađe sada da u tim zonama života oko Alfe Centaurija A i B ima nešto, naravno, 100 godina puta, jedna velika gnjavaža, ali to nam je najbliže što imamo pod nosom.
Astronomi se moraju baviti različitim stvarima, između ostalog i smišljati ime za neke pojave u svemiru koje zapravo nisu opisane tako jednim imenom. Pa tako su nedavno vidjeli ekstrasolarni planet, ali koji zapravo je dvostruko, ima dvostruko preklapajući tranzit. O čemu se radi? Korrado Korlević.
Radi se o nečemu što nikad nije viđeno sa Zemlje i nikad nije niko ni smišljio naziv, tako da kad bi sad pogledali, događaj se sastoji od iznenađenja, od pokušaja za shvatiti šta se uopće desilo, a kad su shvatili što se desilo, izmisliti ime kako ćemo tu astronomsku pojavu uopće i nazvati. Nije se desilo jer kad bi se desilo na Zemlji da nešto tog tipa vidjeli, onda bi vidjeli nešto kao što je tranzit Venere koji je bio sad ove godine, a onda na taj tranzit Venere prođe još preko one crne točkice Venere i tranzit Merkura i onda bi imali taj dvostruki tranzit. Kako to nazvati? Za početak, radi se naravno opet Kepler teleskop, jedna od onih zvijezda koji 94, oko koje su otkrivena dva planeta, koje su veoma brzo se kreću, blizu same zvijezde, i promatrali su tranzit jednoga, ulazi tranzit drugog planeta istovremeno i uz rub zvijezde pređe jedan preko druga. Tako da na fotometrijskoj krivulji su rekli wow. E sad, kako to nazvati? Da, naravno, dvostruki preklapajući tranzit je jedan onako opisni naziv, ali astronomi vole i učene nazive sa malo grčkih korijena i onda su izašli sa nazivom koji istog trenutka proglašen za najveće lomljenje jezika u astronomiji, jer bi naziv bio exosizigi. Sa dva ipsilona se još piše i to je iz nekog grčkog korijena koji bi značio združivanje. Astronomi su zizige onako i onako koristili ili postoje u astronomiji kao preklapanje, ali recimo da ga se izbjegavalo baš zbog tog lomljenja jezika, ali evo, znači, učimo se nove riječi exosizigi jer će ih biti puno. Znači, sad više nemamo naš sunčev sustav, naš Merkur, naš Venera koji se moraju preklopiti, nego ćemo desetke tisuće planetarnih sustava i bit će svega i svačega gore.
Zanima me što Korrado Korlević misli o skokovima sa ruba svemira. Znam da ovo sigurno što smo sad imali nedavno nije prvi skok, bilo je takvih skokova, međutim, zapravo što je cilj toga? Da li je to čista avantura, nešto za Guinnessovu knjigu rekorda, ili to može imati nekakve znanstvene razloge?
Za početak, skok sa ruba svemira nije ono što je kompanija Red Bull organizirala. 39 km je još daleko, daleko od onoga što je rub svemira, a to je na 100 km. Znači, ovo je skok sa ruba stratosfere, ako baš hoćemo gledati. I naravno da je cilj prvenstveno PR ili promidžba kompanije, i naravno da ako napraviš nešto dovoljno blesavo, svi će o tome pisati, izgleda dovoljno za nešto tog tipa, spucati tolike milijune, da bi se ponovilo nešto što je radila američka vojska sa još više milijuna prije 50 godina. Ono što se američka vojska naučila da je da se ne isplati to raditi, naprosto da ići skaka s velike visine, jednog trenutka počne biti čak i opasno za pilota, i pričamo o 50 godina unazad, i više od 50 godina unazad. I ne samo to, nego da je problem stabilizacije leta, da je to jako skupo, da medicinska istraživanja koje su onaj pravi razlog zašto bi se to isplatilo napraviti, se mogu napraviti puno jeftinije i puno bolje nego na taj način. I onda je ostalo obaranje rekorda. Znači, skok s najveće visine, jedan od onih rekorda koji ide u, nije Guinnessova knjiga, postoje baš knjiga rekorda iz astronautike koja njima imponira svima, i ide se na to. Ali to je pitanje bilo šta mislim o skokovima sa ruba svemira. To onda nije Red Bull taj, morat će malo se potruditi jer skok je onda sa 100 km visine. I to znači letjelica tipa Virgin Galactic ide gore, ima komoru na vratima gdje se nalazi, gdje se može otvoriti i skočiti, i onda se dolazi sa 100 km dolje, i onda priča se malo komplicira jer mora taj nositi termički štit sa sobom. Nije onakav kakav je kad se vraćamo iz orbite, jer orbita je 7,8 km u sekundi i temperature su nekih 3000 stupnjeva. Ovdje pričamo nekih 300 stupnjeva. Štit može biti čak i platneni na napuhavanje, one kakvi su već testirani, i potpuno izvedivo. Znači, kad bi neko sad rekao da li mi možemo zbilje osmisliti da taj isti Austrijanac, manijak za skakanje, ode skočiti sa 100, onda bi rekli bi. Rutan i njegova kompanija je u stanju u roku od godine dana napraviti komoru koja se može staviti na vrata Virgin Galactica. Da li postoji štit na napuhavanje za povratak iz svemira? Postoji, testiran prije par mjeseci. Da li se može naći neko dovoljno lud da ide u taj štit i da ono ko borac iz rimskog doba sa nekim štitom ispod ulazi, i takvih ćemo naći koliko god hoćemo, zato što je i tehnološki i adrenalinski svakakav izazov. Kad će to biti napravljeno? Po mom sudu, unutar 10 godina mi ćemo imati pravi skok sa ruba svemira, i to će biti priča. Ovo sad je proba probe već viđeno.
Ja zarja jedin, zažiganje!
Zašto astronome zanima jezero Lacus Kraken na Titanu? Pa će tamo i poslati jedan plutajući robot.
Recimo da je to na popisu želja. Ono što treba reći za projekt Alice je da kada bi se ono moglo uloviti zlatnu ribicu, i kad bi planetarni astronomi imali nekoliko stvari za birati šta će to biti želja zlatne ribice, onda je svakako jedan mali brodić na jezeru na Titanu prava stvar. Znači, mi smo imali Huygensa koji se spustio, koji je poslao fantastične slike oblutaka na jednom od tih vododerina pod navodnicima, zato što je metan to izderao tamo, ali ne znam da li bi se metanoderine mogle nazvati. Uglavnom, sa ledenim oblucima, i zaključak je bio da ta jezera, da ta meteorologija i to što se na Titanu dešava je fantastično. Iz moći provjeriti kako izgledaju te tekuće površine na Titanu je nešto što je visoko, visoko spada. A ne samo to, nego cijeli taj prostor površine je vertikalno povezan sa nečim što je prostor temperatura takve da možemo razmišljati o životu u dubokim slojevima. E sad, neki egzobiolozi isključuju mogućnost zato što to je ocean vodeni, koji se nalazi ispod, kao što bi bila magma na zemlji, ispod tih ledenih metanskih jezera i ledene kore, oni isključuju mogućnost zbog toga što led postaje voda, ali onda kako se spuštamo dalje, raste temperatura i ponovno se javlja led. Zato što na tim tlakovima voda može biti led i na 1000 stupnjeva. I ta voda koja je totalno, možemo nazvati, luda molekula, koja nas svaki put iznenadi sa vrstama para i ledova koje ima, pokazuje da je sve moguće. E sad, ono što nas zanima je da li taj metan koji je u tim jezerima ima u sebi tragove metana koji je proizveden biogenim procesima. Znači, da li možda negdje u unutrašnjosti imamo nešto? Zašto? Zato što očekujemo da će biti i gejzira, da će biti razmjene plinova sa dubinom, i ono na čemu se sada radi je kako u 100 kg mase uspjeti zgurati, naravno, fantastična računala, kamere, uređaje za mjerenje kemijskog sastava i pogon. Znači, ne planira se da nešto što ćemo spustiti u to jezero bude tako da ga vjetrovi nose okolo, nego da ima mogućnost vlastitog kretanja barem jednim dijelom. E sad, kada se ide vidjeti, a zašto su odabrali to jezero? Odabrali su najveće iz razloga da je najlakše ga pogoditi. Znači, nije jednostavno na toj udaljenosti riješiti spuštanje neke letjelice i pogoditi ili precizno se spustiti na jedno mjesto. Jezero je inače fantastično i samo ime. Kraken je hobotnica ogromna u norveškoj mitologiji koja jede brodove. I kada se pogleda kartu tog jezera, mi naprosto na zemlji nemamo ništa sa toliko meandara, sa toliko zaljeva i liči na neki način na tu hobotnicu, tako da ime pogođeno. Ono što je iznenađenje, a tko stoji iza tog projekta? Jedna španjolska kompanija. I već nekoliko puta nas, kada se priča, a gdje je u astronautici ono novo, iznenade Španjolci. Znači, oni nemaju rakete nosače, ali kada se radi o projektima, da li je to projekt presretanja asteroida, ili je to projekt kao što je ovo plutajući robot na jezeru na Titanu, iznenade se originalnošću. I to je ono što se vidi, da novi igrači donose i nove ideje. Znači, nisu samo više Amerikanci, nisu Rusi, nisu Indijci, Kinezi, kogod, nego ima i netko sa tog kreativnog Mediterana koji je totalni kaos za druge stvari, ali ima ideja.
Da, a kad bi mogli očekivati ovu misiju Talise?
Ako ide sve jako, jako dobro, onda je to 2020. i iza. Znači, to nisu projekti koji se naprave sada odmah. A nama su i mnogi projekti koji smo mi mislili će biti 2017. otklizali za 4 godine. Znači, svjetska kriza je jako, jako blokirala projekte, i te 4 godine krize koje su do sada i osjećat će se. Znači, najmanje 4 godine nam sve klizi u budućnost, čak i projekti važni koji su bili kao Larsen Optic Survey teleskop, kao i projekti praćenja potencijalno opasnih asteroida, sve nam klizi za 4 godine.
Ovog proteklog vikenda mogli smo promatrati Orionide na nebu.
Oni koji su bili hrabri biti vani, koji su imali vedro. Ono što se tiče Orionida, oni su po mnogo čemu posebni. Za početak, njihovo roditeljsko tijelo je Halev komet. Znači, nešto što je jako, jako poznato. I taj komet svaki put kad se spusti kraj sunca na neki način se ljušti i imamo Orionide. Ono što je kod tih Orionida još važno, nisu oni naravno ni na razini Perzeida, Geminida, čak ni Kvadrantida, ali su relativno konstantni. Znači svaki sat 25 statistički meteora uleti, relativno su brzi i oni su nama interesanti po nečemu što smo na njima po prvi put isprobavali hrvatsku meteorsku mrežu. Znači kad je ona složena, na Orionidima se vidjelo da jako, jako obećava i da će to biti jedna dobra mreža, što se kasnije i pokazalo, posebno sa ovim zadnjim otkrićem cijelog niza radijanata nepoznatih na nebu. A što se tiče ljubitelja meteora, ipak da sačekamo tamo 12. mjesec, 12. prosinca i nešto malo prije, nešto poslije toga. Geminidi su u stvari prava priča, ako zna biti jako hladno.
A što se tiče Helijevog kometa, bilo bi zanimljivo čuti kada ćemo ga opet moći vidjeti i da li ćemo ga ikad više moći vidjeti.
Tu imamo problem. On se vraća svaki 70 godina više manje. Najprije ne znamo s njim nikad kakve su mu te negravitacijske sile. Dakle, to može biti 76, 72. Kako mu naprosto gotovo uleti i to zna biti problem. A druga priča oko Halijevog kometa nam je, imamo povijesne zapise, znači povijesni zapis, spektakl, povijesni zapis na tepiserijama, povijesni zapis nešto, i onda imamo ga 1911. nešto, pa imamo 1986. nešto mizerno, i onda se postavlja pitanje da nam se nije potrošio, ili da se nije desilo da se u tom silnom prolascima kraj sunca taj hlapljivi dio u stvari jako, jako potrošio.
Znamo da su na neki način i noćna mora za astronaute kozmičke zrake, ali zašto astronome zanimaju i zašto mjere kozmičke zrake, Korado Korlević?
Kozmičke zrake na stvari pokazuju koliko smo mi u stvari sitni i sva ona priča oko velikog sudarača u Ženevi, da ćemo mi proizvesti čestice sa tera, elektron, volt, masom. I onda je bilo pitanje, i da je priča crne rupe, sva se sve nije nadrobilo. I onda niko nije razmišljao da u njegovoj kuhinji 10 puta godišnje ima nešto što je 10 puta više energije ima. Otkud to dolazi? Dolazi iz svemira. U stvari, astronomi ne trebaju graditi velike sudarače jer ih imaju u svemiru. Znači, mi uzmemo da u svemiru postoje energetski procesi koji imaju, proizvode čestice koje imaju 10 puta ili 100 puta veću energiju od one najveće koje smo proizveli sa našim sudaračem. Ako mi na površinu Zemlje postavimo posebne teleskope za loviti takve čestice, mi imamo istu priču kao što se nalazi u podzemlju CERN-a, onaj veliki detektor čestica. Da li je to jednostavno za napraviti? Naravno da nije. Koliko će to koštati? Košta puno. Da li se na tome radi? Odgovor je da. Znači, mi baš sada imamo renesansu, astronomije ekstremno visokih energija gdje se grade teleskopi na površini Zemlje koje love ostatke raspada atoma na površini naše, e sad opet atmosfere, kada kozmička zraka dođe i udari, a to je obično kozmička zraka je neki proton, udari neki atom na rubu naše atmosfere, nastaje cijela kaskada čestica, kiša čestica koje dođu do Zemlje. I mnoge od njih ne bi čak ni trebale doći do Zemlje, nego bi se trebale raspasti prije, ali zbog relativističkog onog produženja života, zbog visoke brzine, stignu do površine Zemlje. Tako da ona priča o blizancima se stalno dešava gore na rubu atmosfere i sada gdje će biti takvih teleskopa? Argentina već radi na tome, ali sad se sveučilište u Utahu, njihovoj jednoj pustinji, namjerava napraviti nešto veliko i pohvalili se samo da su uspjelo dobiti preko Kekove fondacije, opet onaj Kek koji je platio za napraviti jedan teleskop, pa mu se svidjeli, rekao on novca za još jedan, pa ga povežite. Pa su ovi rekli, a šta nas je pitao za uzrast? Rekao, ništa, rekao, napravite teleskop, onda ćemo pokloniti jedan asteroid, onda je on dobio asteroid od astronoma, jer je u stvari bez povratnih zahtjeva, naprosto kao dobročinitelj bio, i sad je rekao, još malo, pa napravite si jedan kozmički teleskop za praćenje tih kozmičkih zraka.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Here, we got a roll program.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Pitanje je za Korada Korlevića, zašto je jedna željezna skulptura iz Mongolije, koja je davnih godina dovedena u Njemačku, i koja je pronađena negdje 1939. godine, zašto ponovno izaziva pozornost?
Ba, najprije se radi o jednoj kompliciranoj priči. Kad se kaže šta skulptura 39. Njemačka, Mongolija tamo radi? Manje se zna, ali ili bolje, zna se dosta. Evo, svi ljubitelji filmova znaju da arheologija zna biti i avanturistička. I onda znaju isto tako iz filmova da su nacisti imali arheologe posebno koji su po svijetu skupljali artefakte koji su nešto njima značili. A njima su značili artefakti koji su tražili od kuda dolazi između ostalog arijevska rasa. I 39. godine na velika ekspedicija njemačka sa gusjeničarima odlazi u Aziju u potrazi za korijenima arijevske rase. Vraćaju se natrag sa svime što su uspjeli kupiti, platiti, popaliti, tako da nije Indiana Jones snimljen samo onako. Znači, vraćaju se i sa sobom donose jednu malu skulpturu jednog budističkog boga Vajsravane, nekih 10 kilograma tešku, napravljeno od željeza. Zašto im je interesantno? On na prsima nosi simbol koji nastaje rotacijom velikog medvjeda na nebu, a to je svastika. I ta rotacija velikog medvjeda znači u starim kulturama tu vezu sa nebom i sve ona simbolika koju svastika ima van onoga što su nacisti od nje napravili. I ona stoji u muzeju i dolazi na kraju astronom, gleda skulpturu napravljenu od željeza i kaže, ne može biti, može biti, skulptura je meteoritsko željezo, meteorit koji je pao prije 20.000 godina na područje između Mongolije i današnje Rusije. Neki draguljar je sa strašnom strpljenjem iz teg ogromnog komada, 10-kilskog komada meteoritskog željeza izrezbario skulpturu Boga. I da, u muzeju imaju jedinstveno, ovo je jedina skulptura za koju se zna da je od meteoritskog željeza napravljena i da su naši preci to definitivno vidjeli ili smatrali ili znali da je došlo s neba da bi iz nje onda izrezbarili jednog od tog boga.
A koliko je star taj meteorit, odnosno koliko je, bolje rečeno, stara skulptura?
Ne, skulptura je, ona je nekoliko stotina godina stara, do 1000, ali meteorit je jedan od onih pada iz vremena ledenog doba. Znači, ima meteoriti koji su pali na ledenjake tada i onda su se razvukli okolo na jednom teritoriju, kako su željezno nikli, oni mogu izdržati jako puno. Nije nehrđajući čelik, ali skoro. Da ima još malo kroma više, onda pravi meteoriti su nehrđajuće željezo. Tako da nije problem da imamo meteorite Odesa ili Campo du Ciel koji imaju po, ili Meteor Krater koji imaju 20, 30, 40 tisuća godina, još uvijek su unutra željezni meteoriti koji je hrđa načela izvana, ali imamo još uvijek lijep komad željeza unutra. Tako da to je pad od nekih 10 do 20 tisuća godina star, toga ima dosta, zna se da su plemena iz tog područja, čak i vrhove strijela, vrhove kopalja radili od toga, ili recimo na Grenlandu na drugi pad, da su vrhove harpuna radili eskimi od meteoritskog željeza. Znači, naši preci su znali da željezo dolazi i iz svemira i kad su našli taj komad, izrezbarili su skulpturu.
Da, ali ne možemo znati da je to jedina takva skulptura od meteorita. Tko zna, u nekim privatnim kolekcijama možda ih ima još.
Jedina poznata. Znači, može biti da, ali nije nikakav problem izrezbariti sada drugu, ali ovo je jedina prva za koju se zna. Radili su naši preci svašta od toga, ali ta veza meteoriti i bogovi nije prvi put. Recimo, imamo Čaba kamen u Meki, koji je opet nešto vezano uz svemir, meteorit, koji se štuje kao božanstvo. Znači, nije razbareno, ali je tamo stavljeno u taj svoj srebrni omotač i vjernici koji idu u Meku moraju pogledati i Čaba kamen opet je meteoritskog porijekla.
Hvala lijepa Koradu Korleviću. Zvjezdanica na Tičanu prekrasno izgleda i vjerujem da tko god je imao priliku otišao u Višnjan i do Tičana pogledati tu lijepu arhitekturu. Ona je i dosta dobro opremljena, ali ono što je najvažnije to je teleskop. On još uvijek zapravo ne radi. Kada će konačno biti u funkciji?
Za 6 mjeseci. Ali ovaj put imamo novaca za to. Znači, desilo se da nije bio problem završiti teleskop. Teleskop treba aluminizirati optiku, napraviti novi fokuser, srediti praćenje, teleskop za praćenje. Radili smo ono što se je moglo bez novca. Radila se mehanika, pisao se dio softvera i zahvaljujući zakladi Adris, koja je prihvatila projekt dovršetka teleskopa, imamo i financijsku podlogu za to moći napraviti. Tako da unutar 6 mjeseci teleskop bi trebao imati prvo svjetlo, sad se skuplja ekipa koja će to napraviti. Znači, bivši učenici koji su dolazili u zvjezdarnicu još kao srednjoškolci, studenti, upravo predlažu projekte što će se raditi s tim teleskopom i kako će se doći do njega. Imat ćemo unutar mjesec dana jednu radionicu gdje će se skupiti svi i prema onome što se misli raditi sa tim teleskopom ići će se dovršiti taj teleskop. Jer kada se radi o teleskopima, nikog ne razmišlja puno o tome da ne postoji jedan vrsta teleskopa. Jer kao da kažemo koji ćemo auto kupiti, onda da li će to biti sportski, da li će to biti terenac, da li će to biti motocikl, za teleskope je to isto. Znači, mi moramo odabrati da li će to biti teleskop sa velikim vidnim poljem i raditi asteroide, zvjezdare pacijete i to što smo radili do sada, ili se astronomija toliko mijenja da možda trebamo teleskop pripremiti za jedno novo područje koje će biti udarno područje u vremenu koje dolazi. Za sad još uvijek prednjači da se nastavi posao sa malim tijelima sunčevog sustava, čisto iz tradicije. Ali neki od studenata tvrde da je to područje koje će još malo igrati, da se isplati sada razmišljati o nečemu kao što je struktura galaksije, zvjezdana vlakna unutar galaksije, transneptunski objekti. Evo, od danas prijedlog, nijedno, ni drugo, ni treće, nego planete lutalice u galaksiji. Znači, skroz nešto novo. Zašto? Zato što je to ipak mali teleskop. Kad uzmemo metarski teleskop prema Sierra Paranalu 8, prema Keku 10, neću reći da je igračko teleskop, ali takvi teleskopi trebaju naći svoju ekološku nišu u kojoj mogu dati veliki doprinos, a da nisu mali za taj posao. Tako da, evo, za mjesec dana ćemo znati za što će biti i onda se kreće u aluminizaciju, izradu tih dijelova. Nadamo se da ćemo na sveučilištu u Rijeci tehnički fakultet riješiti preko njih fokuser za taj teleskop i tako.
Hvala lijepa još jednom Koradu Korleviću i nadam se da ćete uspjeti i da ćemo za 6 mjeseci imati teleskop u funkciji na Tičanu.
Emisija o svemiru.
I za kraj, Korado, što ima novoga na našem nebu?
Kada bi išli na radio, onda bi ja sad počeo priču sa Jupiterom koji se nalazi u Biku i prekrasni položaj Vlašića, Aldebarana, Jupitera i pozvao slušatelja da odu to i pogledat. Kako smo na podcastu, nemamo možda tu potrebu slat ljude gledati Jupiter, jer to slušaju više manje oni koji astronomi dosta i znaju. Pa ćemo ipak glavnu priču ispričati, a to je o jednom padu meteorita u okolicu Crikvenice. I priča u stvari počinje u noći ili na početku večeri 16.10. prije par dana. Jedna izuzetno sjajna vatrena kugla je preletjela sjeverni Jadran. Čim je slike primijetio sa takvim objektom, Damir Šegon koji koordinira sa mrežom posle crveni alarm svim operaterima kamera Hrvatske meteorske mreže da pogledaju da li na snimkama postoji ulazak tog tijela u zemljinu atmosferu. Zašto je toliko važno bilo nešto odmah toliko napraviti? Zato što vatrene kugle koje se vide odmah na početku noći su posebne. Posebne su na način visi o brzinama kretanja. Znači, ako imamo zemlju u jutarnjim satima koja se kreće svojom brzinom oko sunca od 30 km u sekundi i dolazi neka meteoroidska čestica u sudar, onda se brzine zbrajaju. Pa imamo 30 plus 20, 50. Ili 30 plus 30, pa je 60 km u sekundi. To je toliko brzo da u principu čak ni željezni komad ne bi mogao preživjeti da uleti u zemljinu atmosferu. Ali kada imamo pad na večer, brzine se oduzimaju, jer na neki način zemlja juri i meteorit dolazi s traga. Recimo da bi to mogli usporediti sa autom koji juri po kiši i gledamo koja je brzina udara kapljice kiše na prednje staklo ili brzina udara kapljice kiše na zadnje staklo. Znači, kad imamo sjajnu vatrenu kuglu na večer, najvjerovatnije imamo pad i onda je nakon tog crvenog alarma pogledao Damir sve što imamo od slika na serveru, sve što su ljudi javljali iz meteorske mreže, tako da je iz Huma u tih 8 sati 30 minuta na večer Aleksandar bio vani i osobno je gledao tih 8 sekundi ogromne vatrene kugle kako se valja prema Kvarneru i kako nestaje iza oblaka. Tu istu priču su snimile i kamere iz Malog Lošinja, iz Pule, iz Višnjana, iz Italije, iz Ferrare i dobili smo priču koja nije nažalost kompletna. Znači, znamo da je negdje na sredinom Jadrana na dijelu, recimo kad bi Ravena, Mali Lošinj potegli liniju na sredini, na 90 km počinje svijetliti i veoma sporo se spušta vatrena kugla prema površini našeg planeta pod kutem od nekih 30 stupnjeva i nema fragmentacije. Znači, ono što je dobro, znači da se nije raspadao, nije bilo završnog bljeska, komad je došao dolje u jednom komadu, što nam olakšava u mnogo čemu i traganje, jer nema bočnih sila kod tih raspada koje se znaju desiti. Onda imamo fotometriju cijele priče, znači imamo bljeskove koji su gotovo minimalni, znači imamo jedan lijepi porast sjaja, imamo jedan lijepi kraj kojeg nažalost vidimo samo na snimkama iz Fare, jer je na snimkama iz Višnjana
i Pule objekat ušao iza oblaka. Znači mi ga pratimo negdje do 28 km visine i nakon toga nam nestaje u oblacima, jer je cijeli Kvarner u stvari u olujnim oblacima, i to je razlog zašto kamere Hrvatske meteorske mreže koje su u Rijeci nisu uspjele snimiti ulazak tog meteorita u najdoljnje dijelove atmosfere, i one dijelove koji bi nam omogućili da stisnemo na nekoliko nogometnih igrališta veličinu mjesta pada. E sad, zbog toga što nemamo zadnjih 4 km leta, ili imamo samo na jednoj snimci, ali nemamo drugu snimku za triangulaciju, površina na kojoj mogu završiti je ogromna. Radi se o kvadratnim kilometrima, znamo da je to u zaleđu grada Crikvenice, znamo da će ili da će taj tjedan i narednih nekoliko tjedana dosta ljudi biti na terenu zbog branja gljiva, i na neki način smo zaključili da nema smisla čekati da li će kamere češke meteorske mreže uspjeti ga uloviti, nego da se ide odmah sa informacijom da berači gljiva, znači tisuće očiju po šumama, probaju i oni baciti pogled da li ima neki crni čudni kamen koji bi se isplatilo prijaviti. Ono što treba reći, gdje prijaviti, naravno Zvjezdarnica Višnjan, broj telefona 449212, pozivni 052, ako nema nikoga na Zvjezdarnici ostaviti informaciju na telefonskoj sekretarici, ili za naravno sve one kojima je zgodnije preko interneta to odraditi na corado@astro.hr, može se staviti i slika onoga što se pronađe, tako da se ubrza cijeli postupak identifikacije. S tim da ono se desilo još nešto važno vezano uz taj pad, a to je kako je taj medijska pažnja podnukala ljude da i oni se prisjete nekih padova, nekog kamenja koji su našli. Imamo nekoliko poziva građana na Zvjezdarnicu koji su javili da su nešto našli prije tog pada. I imamo dva interesantna slučaja gdje možda se radi o meteoritima, nekim bivšim padovima, znači i same okolice Crikvenice, već kada su ljudi u Novom listu pročitali o tome. I imamo drugu priču iz Đakova koja isto tako obećava, ali mora se sačekati neko vrijeme dok se neki uzorak ne dobije u ruku i dok se ne može potvrditi da li se radi o meteoritu ili nečemu što je meteoritu samo jako slično. Uglavnom, pred nama je jedan jako, jako interesantan tjedan.